אדנק איך, מיסטר בסנקו, ונגות יור איך, חוש ורד יצוהר. לצטה ווח, הב מיר זכה בגשטלט, עם מסיכת ברוכס, דף למד בייס, עומד בייס. פרדיבוס הבן דנאיה דף השבוע גמורס, ואון זה הסגפינן, הפן צוויתן זית, פן צוויה ונדרייסיקסטן בלט. זוג די גמורה. אומר רבי אלעזר, רבי אלעזר עוד גזוקת. גדוילו, תפילו, יויסר ממעשים טובים. תפילו, איזגרסר, אמור, ומעשים טובים. וסיס, שאין לך גודל במעשים טובים, יויסר ממשר רבינו. אם גלהוב מהמנשן ועשות גיטון, מעשים טובים זה אין גנצן לב, הוב מייניש כאינגרסר מנשן ומשר רבינו. ופון דסטויגן, ומשר רבינו, עוד גדפת, אויז בית נזח, פר זיך, אפר פרקים פון דסטויגן, ואיננו אלו בתפילו. איז משר רבינו ניש גאנט פרד גבורן, דור זיין המייסים טייבים, נור דור זיין תפילו. שנאמר השתית עם פוסיק, ומשר רבינו, עוד זו דרבוסט, אז ערבט אין ארץ ישראל ניש תרנגן, נור אנשטודם, ואת יהישוע, הרן פירנה מלשון פולק. תל די תירה, אז משר רבינו הוט מספר גוון, ונרד מספר גוון פיל פיל תפילס, כמיניין ואיסחנן, לא יתנצופן ואיסחנן, ונרד צר גבטן, אברונו וארס אורץ, ארד גבט בטן, אזל הובנדם סחוס, אריבר צגין דם ירדין, ולכל הפוחס, זן ארץ ישראל. שתית עם פוסיק, אז דרי בשטרד גזוק צמישן, אל תוי סבדה בייר אליי, זוסט אופרן, זוסט מר נשט רדן צמיר וגנרין, דסי זוסט מר נט מספר זיין. וסומך לי, ודרבי שתית, עלי ראש הפסגו, הדרי בשטוד וזוק צמיש רבינו, אמס תקי ארץ ישראל, אין ארץ ישראל גופה וסטר נשטרנגי, אב דוסטר גבטן צווי זכן, דוס גבטן אברנו, זוסטר ריבר גן, ובער אוניך ויל זן. איז דם תל הוט מנם יגי גבן, אז אלזול אוכל הפוחס, זן ארץ ישראל. זאת מן פונפוסיק, אף ארבוס, הוט מנם נור גגבן, דם תל פון זיין בקושה, וזאת גבטן אוכל הפוחס, צהובן דם סחוס, צו זן ארץ ישראל, אילוס גבן, צו ליב זיין תפילו, ומנית ווט נוח נגדב זיין, אל תסף דבר אליי. איז אינגלך בוסות גדב, תהובן מישר רבינו לתפילה, אה אותו גהד גנוג מייסים טייבים, פל וחדו זכת זיין. דרתר הציז, אז תפילו, הותמול מרות ומייסים טייבים, ונריבר איזה זה צליב די מייסים טייבים עליין, וולט נוח מישר רבינו נית זכה גוון, הרי צוזן ארץ ישראל. אובר צליב די תפילה וחות מספר גוון, דוס צליב דם הותמנים נור גגן. דפן פרשטין די גמורה, ווס מנטוס, תפילה עליין או מייסים טייבים פרשטית זכה דוס הלט נישט. מנטר דוס תפילה מית מייסים טייבים. ידוח נצייך צוזוגן אס תפילה איז גרסר פון מייסים טייבים, נור תפילה מית מייסים טייבים פרשטית זכה גרסר וי תפילה און מייסים טייבים, עודר בי מייסים טייבים און תפילה. נור דפשד הפון איזה זה, מישר רבינו איז אין גנצר לבן גוון אויז גפילט מית מייסים טייבים. לרנן תוירה, לרנן דם פולק תוירה, וזיין דר איסי בצורכי ציבור, ועושה מיר גדנקן פון די גמורה פריאר, וחב דמון דם ירושלמי, אז איסקים בצורכי ציבור היסטך וגלר. אין דולו מרפרשטיין, איב מישר רבינו, הוט גהד גנוג מייסים טייבים, עודר אפילי ביס נוח ניש גוון גנוג, נור מטס גדב דר לגן דוח תפילו, תובוס אותן גדב תום די תפילו, ואין עבוד נית מספלגן, ווס וולטר יתון אין ינר צייט, וולטר דוח עודר גלרן תירה, עודר וולט גוון דר איסיק בצורכי ציבו ווסר גוון אלמור פנומן, ודוסי דוח מייסים טייבים. זאת מנפון הזה. אז ון מישר רבינו וולדר לגט מר מייסים טייבים, וולטוס נית גהופן, אז אין בקושה זולדר פילטוון. נור דוח ווס אותוס יהיה גהופן, דור דם ווסר עוד מספלגן. עוד זאת מן דוח, אז תפילו, דר גריכט וייטר אמור, די מייסים טייבים. ונגוונט לך, אף תפילה עליין, און מייסים טייבים, איזה ישבר התפילה זו הלף. ואומר רב אלעזר, נוח עזרות רב אלעזר גזוקת, גדוי לו טייניס יויסר מן הצדוקה. הטייניס ונאמנץ' פסט, צליב נתון תשובה, עוד עוד צליב תפילה וסביל מספר זיין, אידוס גרסר, ונדרגריך טווייטר וצדוקה. מי טיימר, פרבוס אלרטם, זה בגופי וזה בממני. צדוקה, דוס לא רזך פון גלט. ונגם, במנשן איזך שוור צו שיידן מיט גלט. דוח, כן זך המנש עונה ממתמות, ונרשית צריך מיט הגביסה צור גלט וסרחות. אבל, איבר פסט, וזדן גיטרווק פון זיך, זיין בלוט וזיין פלש, חלבי וידומי. דוס איז פיל שוורר. Und es macht aggressere Wirkung auf den Menschen, er soll der Griechen die Madrige von Tschuwe. In der Fahr ist Teinis, was ein Mensch fasst, ist wichtiger und er gerecht weiter wie Zdokke. Gewöhnlich, was eine Gehe aufzutun, ist mit Zdokke tut man auf mehr wie mit der Teinis. Weil mit Zdokke helft man jenem, helft man Norman, man helft Tere, man helft verstärkt Niederigkeit. Aber was eine Gehe fährt Tschuwe von Menschen, was der Mensch darf der Griechen, ist Teinis, גרסר וצדוקה. ויאמר רבי אלעזר נוח הזכר לצדוק את רבי אלעזר, גדולו תפילו, יויסר מן הקורבונס. תפילו, איז גרסר, ודרגריכט וייטר וקורבונס. שנאמר השתית עם פוסיק, הפוסיק היא ישעיו, הדוק דרנובי צמי לשום פולק, לא מולי ריב זבחיכם, הדרי בשתרזוק תבוס דפי חוב מהיר פיל קורבונס. ונורד משתית, הוא כסיב, ובוי פור ישכם כפיכם, אז אשטרקטו איס אירה הנט, בתפילו, עידן עידרי בשטר, פרנמת נשדי תפילו. אין פיבלד, איב מבון זוגן, אס תפילה, איז וינציקר וקורבנס. תוצבוס דאפ מדוס דר פוסיק זוגן, פיבלד אז ארצונגי זוגט, עדרי בשטר וילני טובן זה אירה קורבנס, ווס קורבנס איז מר ותפילו, פרשטייט זך, אז ארט ניתונם די תפילו. זאת מפון דם פוסיק, היסוד. אַז טפילע שטייט הכר ווי קורבנס. דער פאר זאָג דאָ פאַסט גאַנץ גוט. אַ דער ריבשט זאָגט, ווער וויל האָבן מייערע קורבנס? און ניט נאָר אייער קורבנס וויל דער ריבשט נישט שטאָרבן. נאָר אַ טפילע אייער טפילע, וואָ די טפילע איז דאָ הכר ווי קורבנס. וויל דער ריבשט אייער טפילע איך נישט שטאָרבן און אַ הרצך צו אייער טפילע נישט צו. אומער רב יחנן טרב יחנן געזאָגט. קול קוין שהור אגס הנפש, לא יסו אסקאפו. הקיין, איבר הודר הרגת המנשן, תורר נשדוכנה, שנאמר השתית עם פוסיק, ידיכם דומים מולאיו. עם פוסיק שתית הזה, ובפוריסכם כפיכם, ונשטרק תויס הירהנט, ידרי בשטר פרנמתנית תוס בסיר שטרק תויס הירהנט. פרבוס, ועל ידיכם דומים מולאיו. ובלד הירהנט זה נפול מגבלות, בלותי כהנט, אז ישטרק נוי סומר בינו של אילם, זאת דרי בשטר בסנית, על ימיני מהם, מחצה דרי בשטר נתזנדיק. הקהין ונרדוכנט, אלא לדין הזה היפטוב דהן, דפר איסולוס נשיא אז כפיים, און ארבנש דוסי לשפורק, אנט ובלד, אז אין ההן זיינם בלוטיקה, זיין גוון שוליק נפרגיסן, אום שוליקה מנשליך בלוט, דן, תורר נשט דוכנן, ועל ארכן נתזיין דר יניקר, דר שליח, הדור זיין ההן, דור זיין ופיין דהן, so kommen abbroche auf dem irischen Volk. I doi doa machleikes. Erstens, wenn i der din, as kein sorge, san efes toa nit leien, toa nit duchenen. So se dafke werd geharget bemeisit, willendig, oder a viele werd geharget nicht willendig erch. Der Fakt allein, wo durch seine Hände seine vergossen geworden Blut, hagam er es nicht gewinn schuldig in der Rhein, aber baf, Hände wo seine befleckt mit menschlicher Blut, und a viele beskund beschägig, weiß mir, als Tama sei kommt nicht, und ebe ist sie vergossen geworden durch ihm, misstommen hat er gehabt, eine gewisse Schuld von früher, als er, als er Messau über Sibis hat es gemacht, als jetzt soll er der Harget werden. Ist ihm meile, da ist er viele Beschege, soll er auch nicht kennen, duchenen. Denn dann noch eine Scheibe, wie ist ebe er hat getan Tschuwe, zu helft Tschuwe auf der Rhein, zu Tschuwe wascht ab, hat die Fleck, was Rezicher hat geschafft. Ist andere will sagen, אז פונדם פוסי גופי זה ראיה, אז תשובה הרתיה. ואורם ווס פירטויס דרנובי, דרנובי פירטויס, רחצו, היזקו, ושחרום, ורטרין, ונהוסירו ראים על הלכם, זאתם דוח, אז תשובה הרתיה. אנדרה וידר וילנזוגן, אז תשובה זול נישט הלפן. נאות, אין דרן גופי נוחר דה מחלקס, אנדרה זוגן, אז במזיד, דן כן תשובה ואת נישט הלפן. כבוס. wo wir bald das bad eibad getom be meizid gehaget a menschen kumt ihm doch rezige kumt ihm doch misse und chuva da rein helft doch nicht chuva kan helfen nur bi de shamai aber bei Besen da din asauf doch nit kin Schuwe. Is dort und bald zu da fem a Mischpet und a Chiyub Misse, kann die Schuwe nicht helfen. Wie ist aber über die Ton beschädigt, in der ganze Chief und Strop, was es kommt ihm doch noch bei den Schamayim, ey, bis sie bei den Schamayim, dann helft Schuwe. ויאמר רב אלעזר נוח עזר את דוקטר רב אלעזר, מיום שחורה בית המקדש ננעלו שערי תפילה. ונתוק בזה בית המקדש יש חורב גבורן, זה נפר שלוסן גבורן, די תירן פון תפילה. שנאמר השתיק עם פוסיק, הפוסיק איניך, וירמיהו הנביא זוקט, גם כי אז אק והשביה, אפילו זוקט אז שרי, ונרבים מספלל מתגשרי, סו סום תפילוסי. Is vermacht die Weg vor mein Tfilo. Setten doch davon, als Norden wieder bis Amigdash ist Chorav geworden, sind er vermacht geworden die Teeren von Tfilo. Sogt aber die Gemara, wie Afalpi, se Shari Tfilo Ninalo, agam die Teeren von Tfilo sind er verschlossen geworden. Aber Shari Dimolei Ninalo, die Teeren von Treren, wo Treren der Griechen zum Rebbeinu Shalom, das ist keinmal nicht vermacht. שנאמר השתית עם פוסיק. שימו תפילוסי השם. דוב דאמר הזוקטר בין השולם הזוך צומן תפילה. וישבו סי האזינו ומפרנם מים ויתוגניקן גשרי פון תפילה. אל דימו סי אל תחוש. צומן תרר זוסטו נתבלי במשתיל. זאת מן הזה. אז תפילה בית דוב דאמר הדרי בשל זוך צוער. צום גשרי בית רזו פרנם. אז קום צו תררן. Sogt nicht, David HaMelech, mein Trer sollst du sehen, oder sollst vernehmen mein Trer? Nur er sagt, zu mein Trer sollst du nicht bleiben still, weißt du, ich sage, als dem Trer von einem Menschen, der Trer von einem Menschen, der gräht dem Rebbeinu Shalom Alamor. Und der Rebbeinu sieht dem Trer von Menschen. Die Frage ist nur, zu der Rebbeinu wird ohne mit dem Trer oder nicht? Ich darf verbet, David HaMelech, Rebbeinu Shalom, mein Trer hast doch ja gesehen, Bette dir, bleib nicht still, nur seh zu der vielen Dibakosche, welches ausgesorgt geworden durch Tränen. Ich wollte der Gewalt aufstellen, eine Weile zu erklären, ein bisschen die Gemorre, der morgen auf Rom bringt, als im Minhogim von Tfiles, was sich näher erstott, in der Dien am Metonit, änder Metonit umbeiten. Aber was? Warum bringt der morgen auf Rom, als wenn es sein da 12 Teeren von Tfilo in Himmel. Und das ist genäge die 12 Schwotim von jüdischem Volk, was jeder Schewet hat sich sein bei sündigen Teer. Der Fall gefühne mir verschiedene Nussreus in Davnen. Das meint nicht, dass sie gewollt Cholil auf Agreis, nur es können sein etliche Nussreus und alle seine richtig. Ein Nussach kann sein von dem Schewet und ein zweiter Nussach von einem zweiten Schewet und jeder Nussach hat sich sein Teer. Ist der Rieber, bis er da Minig in einem gewissen Ort zu davon auf einem gewissen Efen, darf man nicht Mischane sein. Wann sehen wir das? Wo wir sehen da, hat die Gemorre gesagt, Schare Tfilo. Es seien da viele Teeren von Tfilo. Eigentlich doch gedacht stehen, Schare Tfilo, der Teer von Tfilo, weißt du es, als sie da viel. Und davon wird gesagt ins Vorhin, als es da 12 Schare Tfilo. Noch eine Sache sagt, als mit dem Schachor bei Samigdosh steht nicht, als es vermarrt geworden, als es nicht damals im Ganzen vermarrt geworden, die Teeren von Tfilo. Noch es steht, als in Ninalo, sie seien verschlossen geworden. Der Unterschied von seinem verschlossen bis vermacht ist, wie zum Beispiel ein Tirido. Und die Tier kann man öffnen. Einmal da, man will die Tier nicht nutzen. Nimmt man und man verbeut die Tiere, als sie als Weibchen gar kein Tier nicht. Weißt du es von die Gemorre? Als was eine Gehe zu die Schare in Tfilo, meint es nicht, als noch dem Churben bis Amigdash seine die Tieren abgeschabt geworden und sie merken Tieren nicht da? Nein, die Tieren seien geblieben. Nur als du dem, wo seine früher gewähnt offen, seine Sachen vermacht. Aber ein vermachter Tierer viele ist da manchmal Momenten, wenn die Teeren werden ja geöffnet. In der Rieber wird zusammengerufen, Ninalo, sein Bleut verschlossen geworden, ob nicht seinen ganzen Vermarkt geworden. Und da gab im Posseg steht, Schossam Tfilosi, und davon lernen wir doch heraus, an die Sache in Tfilo, Ninalu, seht nur aber sie, als der Sossum lernen die Gemorre, meint es nicht den ganzen verstoppt, nur es meint bloß verschlossen. Und mit Trern, ich seht nur, sie hat viele, was kommt durch Trern, das brecht durch alle Tieren, und vor dem ist kein Mal kein Tier nicht vermacht. In die Welt sagt schon auf der Rhein, ein Wertel, eigentlich Ebe, Sarit Mois Leininalo, Ebe die Tieren von Trern sein kein Mal nicht vermacht, tut zu was darf man haben, den ganzen die Tieren? Ein Tier wird gemacht, einmal zu vermachen und einmal zu öffnen. Aber Ebe es wird kein Mal nicht vermacht, darf doch kein Tier beklagen nicht haben. Sog die Welt, und sie ganz richtig, als die Tieren werden vermacht, vernarrische Trern. Vertrern, was er nicht begründet. Was meint der Trär helft? Wenn der Trär ist aber richtig, der Trär. Wenn ein Mensch kommt zu gehen mit der Tfilo, und er ist misspallt, und er ist durch sein Herz, und sein Bakosche ist eine richtige Bakosche, und das ist begleitet mit Meissim Tevim, und mit Schuwe, und mit Teire, und mit Zdocke, und dann, als kommt noch ein Trär damit, ist der Trär, macht sicher, als die Tfilo soll da gerechen. Aber Trern allein, und Teire und on Tschube und on Meissim Tevim, bloß weinen, in das Tang gegossen Trern, warum sie ist nicht verständig, die Bedeutung von dem Trär, für ein solcher Maschmoes, werden die Teuren jammer vermacht. Sog die Gemorre, Rovole gozata nisse bei jeme Deiva. Aspektoisch kommen amol, am Fleckdaten geser Teine sein, zu das es gewähren, zu lieb Regen, oder zu lieb andere Sachen, was der Dien sagt, damit abgeisert eine sei, ist eibes, ist gewähren, a Wolken, dicker Tag, vielleicht trove jenem Tag, nicht geisert eine sei. Fahr was? Das Gebäude auf der Postik in Echo. Zum Schneemmerer steht im Postik, sa koi so wo an ein Loch, mehr wird viele. Jum ja, Novi, baklockt sich, ad Rebbeine Schellem sagt er, viele, als er schreit, tun er mispallel, ist ein Tfile vermacht. Noch mehr sagt er, der Rebbeine Schellem, hat sich herumgeringelt und zugedeckt, als sie zu sagen, mit der Wolken, als die Tfile sollen nicht durchgehen. Und bald, als sie gewinnen, eine Wolken, dicker Tag, und der Posseg drückt sich aus, als sie da, als er sagt, wie eine Wolken, das meint in einem geistigen Sinn, als die Tfile sollen nicht durchgehen, hat sie in Rove jenem Tag nicht gesagt, ein ist gewinnen. Wie Omar Rabelozo, noch als er hat gesagt, Rabelozo, mir jen Schechora bei Samigdosh, von Tag wurde bis am Migdash ist Chorov geworden. Nifsiko chim as Barzo ben Yisroel avim Shabashamay. Ist aufgestellt geworden an eiserne Wand, an eiserne Mäuer, was tilt top das irische Volk von Rebbeine Shalela. Von wann nicht lernen wir das aus? Shenemar steht in Posik, ויעתו כך לכו מחבז ברזו. Da habe ich doch gesagt zu Yecheskel, nimm an eiserne Fahnen, wenn er sagt, er ist so, Tier, Balser, bin ich, wenn er hier. Und soll es auch wegstellen, in der Form von einer eisernen Wand, zwischen dir und zwischen die Stadt, zwischen Jerusalem. Hier sieht man davon, als es ist geschaffen geworden, eine eiserne Mechize, zwischen dem irischen Volk und dem rabbinischen Lehrer. Da ist da eine Sache zu reden, und eine Sache zu erklären, aber es wird uns vernehmen viel Zeit, und als sie wissen, es geblieben bloß einige Wochen noch zu lernen, Mirtschem, bis die Zeit wird spät, wo der Gewalt muss und was sicher durchgehen, die Agode, er also darüber nicht abstehen zu erklären, die einzelne Agodes, nur bloß von Zeit zu Zeit. Omar Abchonin, Omar Abchanine, und Abchonin gesagt, Omar Abchanine, kol ha-ma'arir mit Philosoi, der, was ist meirich und verlängert sein Tfile, ein Philosoi cheseres Reikon, ist ein Tfile, kehrt sich nicht um, zurück, ledig. Nur sie sicher, als in einem gewissen Sinn, ein Teil von seinem Tfile Anfalls, wird mit Stommen mekuin werden. Manolo und Fanat weiß mir. Mit Meisha Rabbeinu, und er ist auch mit Meisha Rabbeinu, schon immer steht im Posik, was Palaila la Hashem, als Meisha Rabbeinu sagt, hat mit Spall gewinnt. Und steht im Posik weiter, was Napal, von Hashem, Arboim Jei, Arboim Loilo, 40 Tage und 40 Nacht, hat Meisha Rabbeinu mispall gewesen. Und sie bei Asrin oben steht, weil ich mir Hashem Elai, gam ba Pamahi. Adrib ist doch zugehört zu ihm, ich jene Mo. Seten doch, adur dem, was er hat Meirich gewesen in sein Tfile. Dur dem, hat sich ihm eingegeben, mir Rat zu sein dem Rebbeinu Schleulam, soll zuhören sein Tfile. Frag die Gemara, ihn ist doch nicht das Ei. Wie sagst du da, als Meiser sein Tfile bringt dem Resultat, als ein Tfile kehrt sich nicht umledig zurück? Wie hoch immer Rabchie bei Rabbe, um Rabbi Jechenen. Rabchie bei Rabbe hat gesagt, noch mal für Rabbi Jechenen. Kol ha ma'arir mit Philosoi, als einer ist meirig in sein Davnen, und mei ayim bo, und tracht sich herein in dem Davnen, und denkt, aber wie bald gedavnt, als sehr lang, wird gewiss, angenommen werden sein Tfile, ist seif boli dei keiv leif, das hoffet sein, eber verlost sich, als ein langer Davnen, wird gewiss, kommen zu dem, als sein Bakosche wird erfüllt werden, bringt es ihm bloß Harz weiter. Wand weiß mir doch schon immer, steht im Posig. Toi cheles meimushocho, machlo leid. Schleim amela sagt im Mischle. Der Poshtopschat von dem Posig ist, an neusgi zeigene. Wartung. A Sache, wachum da warten, a lange Zeit, und hoffen a lange Zeit, er ist schafft aus Harzkrankheit. Dort hat die Gemorre Toi cheles, nicht kein Toi cheles von warten, nur das ist im Loschen Chilo Jutchino. Der Chelles mit Mischocha, also wie bei Chalves haben gelernt, letzte Woche. Der Chelles mit Mischocha, an uns gibt zeigene Tfile, mach lo leif, bringt bloß zur Erkrankheit von Herzen. Das heißt, eben ein Mensch beut, ab dem, was davnt lang und sie tun sein davnt lang, aber gewiss wird sein Tfile mit Kuhin werden, ist er so wird seine Art werden enttäuscht und es bringt bloß Herzbeite. Maita kannte, was sie sein Takone? Was kann er tun, zu machen sicher, dass ein Tfile soll angenommen werden? Sagt er, ja, sich bei Teire, soll lernen Teire, soll er sein, i Teire und nicht Tfile. Schneller steht im Posig, wie Eitz Chaim Tavobo. A Eitz Chaim bringt das, was verlangt. Was meint Eitz Chaim? Wenn Eitz Chaim elo Teire, Eitz Chaim, a Lebensbäum, das ist Teire. Schneemere steht im Posig. Eitz Chaim hi, lamar zikimbo. As Teire is a Lebensbäum, far di was lernen, und far di was stitzen Teire, was halten auf Teire. Zetten doch aber oder weiter von Danet, as Meier sein bit Philo, und mein zu sein in der Philo sich verlassen, ab dem was mis Meier bit Philo, bringt es Gole de Kev Leiv, und da sagt as a Meier bit Philo sei, is ent philosoph gezeres rekom ent von de gemor loy kashe do sin kashe nit ho de marich ayim bo ho de marich vloy mayim bo davne lang um ob zayn mit viele is aber da grese sach un mis si sicher as einer davn lang wird sein viele nit umkehrt werden zurück aber der mensch von sein seit do ze kommt verlosen ab da rein also bald er hat gedavn lang und hat mabem mit viele wird sicher kumme sein bakosche. Das nicht, das ist mir einbar. Der, was ist mir einbar und verlässt sich ab der Rhein, der kann werden enttäuscht und es kann noch bringen, mach was leif. Oma Rabbi Chomer bei Rabbi Chanine und Rabbi Chomer bei Rabbi Chanine gesagt, Imro Odom she ispallel ve loi neno, als ein Mensch sieht, als er hat mispallel gewesen und er viel hat mehr gewesen mit viel und er hat nicht geantwortet geworden, wie wo soll er tun, jahrze ve ispallel. Soll er nicht bleiben enttäuscht und soll nicht trachten, die Tfile hat nicht geholfen? Nein. Nehm und davon wieder noch einmal und noch einmal und noch einmal und der Kimmel nicht vermattert in davne, in sogen deine Tfiles. Schenema steht im Posig. A Posig in Tirem. Kavei al Hashem, chazak wie amitz libecho, ve kavei al Hashem. Hof zum Rebbeinu Shleilo. Stark dein Herz und hof wieder zum Rebbeinu Shleilo. Kabe, in was drückt sich aus unsere Hoffnung? Das drückt mir aus in unsere Tfiles. Dort wird ausgedrückt die Hoffnung von jüdischem Volk. Ist darüber, sagt der Posse Gazei, geht ihm kol Hoff zum Rebbeinu Shleilo. Sei Mispallel. Ei, du siehst, als was? Hat das Mispallel, was hat nicht geholfen? Und das bringt herein Gewinkler bei Menschen a Schwachkeit? Sagt der Posse, chazak wie ein Mittelbecher. Stark sich und stark dein Herz. Und was du weiter wie Kaveh al Hashem und setz vor dein Davnen und dein ausgießende Herz von einer Beine schirm, es wird sof ko sof kommen am Moment, wenn dein Tfile wird mekuyim werden. Da wollte ich gewalt lieber sagen, ein Wort von Talzerov, sich in der Woche von Rabbi Yosef Leib Loch, hat geteitscht in Menschen. Wir sagen in Menschen, als er, als wir nur alt hat sich hinu, loi li dei matnas basov adam, Rabbeinu Shleilom, wir sollen nicht davon kommen, zu dem Matones von einem Menschen, wo loi li dei alwo asom, nicht zu der alwo es, nor, kim li yotcho, ham leo, hapsucho, hagdoisho, vachova, zu dein Hand, welch ist full, welch ist offen, welch ist heilig und welch ist breit. Aber der Talzer hat sich in der Woche gesagt, dass er, bei Menschen gewöhnlich, wenn ist ein Hand offen, wenn sie ist pust, wenn sie hat in sich keine Sachen. Kein Halt, hat er etwas, eine wichtige Sache in Hand, hat er ihr vermacht. Und auch viele, wer öffnet ihr schön, öffnet er ärgert sie in der Winkele, zu machen sicher, als jederzeit kennen er ihren ganzen vermacht. Beim Rebbeinu Shleilom ist verkehrt. Kim liot chab sucho dem Eberschen Sand ist offen und der Eberschter ist gerecht zu jeder Zeit, mit Maler zu sein, dem Rotzin von jeder Menschen und alle seine Bederfnissen. Und mir stellt die Frage, ich weiß, für was darf mir das beten, für was darf mir Mispaul sein? Darf ein Kind beten bei Älteren, so, an die Älteren sollen ihm geben seine Notwendigkeiten, seine Bederfnissen. Wir wissen doch, als jeder Vater und Mutter sucht, was mehr und was gicher zu kennen tun, für das Kind als noch, was sie kennen, auch viele bei der Kind allein, fühlt es gar nicht, dass er darf es, und weiß gar nicht, dass er darf es. Nur der Terre zieht sie. Der Mäbestand sagt, er ist Maleo, sie ist voll. Und ich gucke gerade, wo sie ist voll, sie ist Psycho, sie ist offen. Nicht nur offen in einem Winkel, nur wo auch aber, sie ist offen, breit, wo ein Mensch steht, wo ein Mensch gefindet sich, doch ein Kenner der Griechen, und er kann nehmen von der Hand alles Gutes und alles seine Verlangen. Nur für was Tage kriegt nicht die Menschen das, was sie verlangen? Kommt sie in der vierte Wort, und das ist die Bedingung. Wer hat Deutscher, der Meibersten Hand ist heilig, und um zu der Griechen, zu der Hand, ist bis Kadischten wie Isim Gdeischem Kikodischoni, darf ein Mensch echt in sich kriegen, ein gewisses Maß Gdusche, um zu kennen, zu kommen und genießen von der heiligen Hand. Durch Tfilo wird ein Mensch der Heben und ein Mensch der Griech Madriges von Heiligkeit, von Gdusche. Und darüber ist übersetzt, einmal als Tfilo hat nicht geholfen, als zweitmal hat nicht geholfen, dafür kann man nicht vermattert werden. Nur vorsetzen, Mispaul zu sein und die Tfilo darf sein begleit durch Meissim Tevim und der Riker durch Teire, durch Boyentere, durch Helfentere, durch Mechabel sein Talmide Chachomim, durch Umstitzen und Obhitten allemal dem Kovedatere, weil er bis kein Kovedatere nicht da, ist Cholerik in Tere nicht da, dann wird sein Tfile geantwortet werden. Nun, wir sehen schon die Zeit spät, weil er sehr gesehen mit euch, und er gebe mir ein Mikrofon zu Mr. Basenka.